bu markaz mana hozir go'sht organlarda axborotlashtirish, ya'ni elektron pravительство bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti, to'g'rimi? O'sha har bitta go'sht organda axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha, ya'ni attestatsiya shu o'rganish mumkin, axborot xavfsizligini qanaqa ta'minlasa bo'ladi, o'shalar bo'yicha zadachalari bor, o'shalarni ta'minlab berish bo'yicha markaz tuzilyapti. O'sha axborotlashtirish jarayonida axborot xavfsizligini ta'minlash masalasi bo'yicha shug'ullanadi.
Endi nimadan himoyalash, ya'ni qanaqa tahdidlar bor?
Har xil tahdidlar bor, mana DDoS ugrozalar bor, то есть axborot kommunikatsiya sohalari bo'yicha ma'lumotlarni o'g'irlash har xil yo'llari bor o'zi, viruslar bor, mana oddiy qaraganda viruslar bor, undan tashqari yana направленный qanaqadir ugrozalar bor, qanaqadir ma'lumotlar bazasi bo'ladigan bo'lsa, shu ma'lumotlar bazasini administratorning pravalarini o'g'irlash, ya'ni parol loginlarni o'g'irlash, qanaqadir ma'lumotlarga o'zgartirish kiritish, o'shalar bo'yicha ya'ni axborot xavfsizligini qanaqa ta'minlash kerak bo'yicha konsultativ ishlarni amalga oshirib berish mumkin va shu yo'nalish bo'yicha ishlarni amalga oshirish mumkin.
Oddiy so'z bilan aytganda buni xakerlikka qarshi kurash desa bo'ladimi?
Xakerlikka? Именно xakerlikka emas, mana shu axborot urush yo'nalishi bo'yicha ham shug'ullanadi, lekin u bitta kichkina yo'nalishi bo'ladi u xakerlik.
Endi O'zbekistonga mana internet makonida chet eldan kelayotgan axborotni filtrlash ham bu markaz faoliyatiga kiradimi?
U ideologiy yo'nalish bo'yicha emas, lekin internet kulturani rivojlantirish, yana oz zadachalarni ochmoqlik, elektron hukumat tizimi, axborot tizimlari komplekslari, resurslari va ma'lumotlar bazasini axborot xavfsizligini ta'minlash. Amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq elektron hukumat tizimini joriy etish doirasida axborotlashtirish obyektlarini attestatsiyadan o'tkazish. Bundan tashqari davlat organlarida axborot tizimlari resurslari axborot xavfsizligi siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha ko'maklashish. Hozirgi vaqtlarda tahdid to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va to'plash.
Endi mana ma'lumotlar nima nazarda tutilyapti bu axborot xavfsizligi tahdid qiluvchi ma'lumotlar?
Mana xalqni go'sht organining o'zi ishlaydigan ma'lumotlar bazasi bo'ladi. O'zining statistikasi, ya'ni qanaqadir ma'lumotlar bazasi. O'shalar ma'lumot bazalariga bo'ladigan tahdidlar. Ichki tahdidlar bor, tashqi tahdidlar bor. Ushlardan qanaqa himoya qilish kerak, qanaqa texnologiyalarni qo'llash kerak, qanaqa hujjatlar bo'lish kerak ularni himoya qilish uchun.
Endi bu chetdan kelayotgan axborotni to'sish evaziga qilinadimi bu?
Chetdan kelayotgan axborot to'sish emas. Uni axborot xavfsizligini ta'minlashi bir necha turlari bor-da. Mana normativ bo'yicha qanaqadir hujjatlar, politsiya, siyosatlar, yo'riqnomalar bor. Shu xodimlarga kelayotgan anaqalarga, keyin administratorlarga bo'ladigan talablar. Undan keyin apparatli programmali komplekslar bor. Axborot xavfsizligini ta'minlash, ya'ni qanaqadir obyekt bo'ladigan bo'lsa, shu axborot obyekti. Shularga qanaqa apparatli programmali komplekslar asosida himoya qilsa bo'ladi. Keyin organizatsionniy. Mana ushlash yo'nalish asosan uchta yo'nalish bo'yicha ish olib boradi.
Endi hozir ochildimi? Endi faoliyatini boshlayaptimi markaz?
Uje tasdiqlandi. Markaz ochilgan. Endi uni protsedurniy ishlari bo'ladi, qolgan ishlarni amalga oshirgandan keyin polnoy ro'yxatga tushadi keyin.